nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Zyrtarë të lartë të Kosovës së thonë se Kosova është në fazën përfundimtare të përmbushjes së kritereve për liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian dhe se tash kjo është çështje e vullnetit politik. Ministri jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi, ka kërkuar nga Luksemburgu që ta mbështesë për shpejtimin e procesit të liberalizimit të vizave. Cilat janë rajonet në Kosovë prej nga ka më së shumti imigrant? Analistja grupit për studime juridike dhe politike, Delfina Elshani, thotë.
Janë disa faktorë që ndikojnë në gatishmërinë e shtarëve për të migruar. Një ndër ta është rajoni, ku qytetarët e rajoneve të Pejës, Gjakovës, Prizrenit, Ferizojt dhe Gjilanit kanë gatishmëri më të ulët për të migruar se sa ata të Prishtinës.
Lidhjet familjare, rishfeti dhe lidhjet partijake janë faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në sektorin publik në Kosovë.
Gjatë këtij emisioni, sot dhe hënë në 4 maj 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Autoritetet në Maqedoni thonë se kohëve të fundit të shtuar numri imigrantëve ilegal nga vendet e lindjes së mesme e veçanërisht nga Siria. Policia njofton se një grup i motociklistëve nacionalist rus kanë hyrë në Gjermani në kuadër të turneut që ka filluar prej Moskës dhe i cili do të përfundojë në Berlin më 9 maj. Në një klub të futbollit në Rusi, papritmas ka shpërthyer një kundërthënje e cila i reflekton armiqësitë e gjata ndërmjet turqëve dhe armenëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të lartë të Kosovës së thonë se Kosova është në fazën përfundimtare të përmbushjes së kritereve për liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian dhe se tash kjo është çështje e vullnetit politik. Këto komente u bën sot në Prishtinë në takimin e Këshillit Kombëtar për Integrime Evropiane, që kryesohet nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Shefi zyrës së BE-s në Kosovë, Samuel Zhbogar, tha se duhet të përmirësohet situata në sundimin e ligjit dhe në luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kronike Arton Konushevcit.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, në takim theksoi se ekziston një pajtim i përgjithshëm i institucioneve të Kosovës, që deri në fund të muajit maj të dorëzohet raporti për të vlerësuar përmbushjen e standardeve të përcaktuara nga Komisioni Evropian.
Mungesa rezultateve në vendosjen e rendit dhe të ligjit dhe krijimin e shtetit të së drejtës do të jetë faktori përcaktues për shpejtësinë me të cilin Kosova do të hapë rrugë investimeve të huaja në vend, aq të nevojshme për krijimin e vendeve të punës dhe të ezve bashkimit evropian për të realizuar vizionin ton i cilin e bashkon.
Duke aluduar në migrimin ilegal, presidentja Jahjaga tha se në pjesën e parë të këtij viti, Kosova ka pasur sfida dhe tensione të ndryshme, të cilat duhet të kuptohen si thirrje për të thelluar reformën në Republikën e Kosovës dhe për t'i hapur rrugë perspektives ekonomike për qytetarët.
Praktikave korruptive duhet ju vihet fund, sepse ato po lëkundin besimin e qytetarëve tanë dhe po shkatërrojnë shpresën e tyre për ta bërë Kosovën vend të perspektivës dhe të prosperitetit. Koncept të qëndrueshëm të qytetarëve tanë që ta quajnë shtetin e tyre, shtet dhe shtëpi të përhershme.
Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa theksoi se institucionet e Kosovës do ta përmbyllin raportin final për çështjen e liberalizimit të vizave, në të cilin do të pasqyrohet progresi në përmbushjen e detyrave të mbetura.
Jemi po ashtu të vetëdijshëm për kriteret e mbetura dhe të padresuara, për cilat institucionet tona janë zotuar të përmbyllen deri në 15 maj. Jemi zotuar që institucionet tona dorëzojnë raportin final deri në fund majit, ku do të pasqyrohet progresi në përmbylljen e kritereve të mbetura.
Kurse shefi zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, tha se nuk ka shumë kohë për adresimin e të gjitha rekomandimeve të mbetura nga raporti i dytë i cili doli në korrik të vitit të kaluar nga Komisioni Vlerësues, por sipas tij, si pasojë e vonesës së krijimit të institucioneve të Kosovës dhe çështja e migrimit ilegal, kanë mbetur disa çështje të papërfunduara. Përmirësimi i sundimit të ligjit është shumë i nevojshëm, adresimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në veçanti dua të potencoj se duhet të ketë një evidencë për rastet të cilat trajtohen në gjykata që kanë të bëjnë me trafikim me njerëzit, kontraband, trafikim droge, prokurim publik dhe shpërlarjen e parave, tha Zhbogar. Zhbogar tha se Kosova duhet t'i adoptojë në përgjithësi edhe 8 ligje dhe duhet kuvendi që t'i diskutojë e miratojë në javët e ardhshme. Ai porositi përfaqësues tensioneve të Kosovës që të mos janë anashkalojnë rekomandimet për implementimin e politikave të cilat rekomandohen nga Komisioni Evropian. Shefi BE-s në Kosovë theksoi se riintegrimi i qëndrueshëm i mira njerëzve posaçërisht atyre që kanë lënë Kosovën në fillim të këtij viti do të jetë një sfidë e madhe. Njës të integrimeve evropiane konsiderojnë se forcimi sundimit të ligjit në Kosovë ende nuk kanë ndodhur dhe si pasoj, thonë ata, do të vonoj edhe procesi liberalizimit të vizave për qytetarët. Fatmir Curi, nga Fondacioni Kosovar për Shoqësi Civile, shprehet skeptik për përfundimin e punëve me kohë nga ana institucioneve të Kosovës për liberalizimin e vizave.
Edhe po ti plotësojmë të gjitha kriteret e udhëfyesit, numri azil kërkuesve ka qenë i rritur, numri qytetarëve të zënë ilegalisht në vendet ka qenë i rritur.
Ndryshe, Komisioni Evropian në muajin e kaluar ka miratuar me procedurë të shkurtër tekstin e marrëveshjes së stabilizim asocimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Me këtë hap, Komisioni Evropian ka mbyllur procedurën e vetë, e cila tani do t'i kaloj këshillit, gjithsesi shtete vendore për të marrë vendim për nënshkrimin e marrëveshjes. Kriteret që duhet plotësuar Kosova për liberalizim vizash disa herë janë përmendur në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gatishmëria për migrim në Kosovë mbetet e lartë, thuhet në një hulumtim të grupit për studime juridike dhe politike të titulluar Profili i imigrantit kosovar, cilët qytetar janë më të prirur të imigrojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Humbja e shpresës se situata politike dhe socioekonomike do të përmirësohet, kërkimi një jete më të mirë dhe jeta e rënd ekonomike në familje potencohen si arsyet kryesore që i shtyjnë qytetarët e Kosovës për të imigruar. Kronike Ziadin Gashit.
Gatishmëria një pjesë të qytetarëve të Kosovës për të migruar mbetet mjaft e lartë përkundër paralajmërimeve nga Brukseli se atyre nuk do të njihet e drejta azilit. Ky është konkludimi që kanë nxjerrë një hulumtim i prezantuar nga grupi për studime juridike dhe politike i titulluar Profili i migrantit kosovar, cilët qytetar janë më të prirur për të migruar në vendet e Bashkimit Evropian. Shumica e individëve të gatshëm për të migruar u takojnë në grup moshave të reja. Në rast se detyrohen që të migrojnë nga gjendja rëndë socioekonomike, ata si fajtore kryesore e shohin qeverinë e Kosovës. Mitrovica del si rajoni më i gatshëm për migrim potencial, duke u pasuar nga Prishtina, kurse si profil u tha se ata janë kryesisht individ me të ardhura familjare më të ulta dhe me një shkollim mesatar. Delfin Elshani, analist e grupit për studime juridike dhe politike, ka prezantuar një pasqyrë të këtij hulumtimi, ku si rezultat del se shumë qytetar migrim në shohin si zgjidhje të problemeve socioekonomike. Mbështetur në përfundimet e dalë nga anketimi i 1000 personave, ajo ka prezantuar edhe rezultatet të bazuara në rajone, gjini dhe mosh.
Janë disa faktorë që ndikojnë në gatishmërinë e shtarëve për të migruar. Një ndër ta është rajoni, ku qytetarët e rajoneve të Pejës, Gjakovës, Prizrenit, Ferizojt dhe Gjilanit kanë gatishmëri më të ulë për të migruar se sa ata të Prishtinës, ndërsa sa i përket Mitrovicës, individet e zonave rurale të këtij rajoni kanë nga dishmëri më të lartë për të migruar në krasem mata të rajonet të Prishtinës. Indikator tjerë janë dhe gjithashtu gjinia dhe musha. Analiza sugjeron se meshkull kanë nga dishmëri më të lartë për të migruar se sa femra, si dhe individet që përkasin grup moshave të reja 18 dere në 34 vjeç, kanë nga dishmëri më të lartë për të migruar se sa ata 35 dere në 54 vjeç.
Ndërkohë, Arbresha Logja, po ashtu analiste e këtij grupi, ka thënë se anketa nxjerr si konkludim edhe arsyet që qytetarët e Kosovës do të migronin. Ato janë humbja shpresës se situata socioekonomike dhe politike do të përmirësohet, kërkimi një jete më të mirë dhe jeta rënd ekonomike në familje. Nga individet e anketuar, 37.2% janë shprehur se janë të gatshëm për të migruar, ka theksuar ajo, ndërkaq që arsyet që do të shtynin këta persona të mos migronin janë në gjetja një vendit të punës dhe krijimin një perspektive më të mirë në vend.
Qeveria e Kosovës është cilësuar si institucioni më përgjegjës për migrimin eventual të tyre nga 88% e qytetarëve të anketuar, ndërsa në anën tjetër gjetja një pune stabile me një pagë mesatare, punësimi i anëtarëve të tjerë të familjes, liberalizimi i vizave dhe mundësitë për punësim sezonal në vendet e BE-s janë disa prej arsyeve kryesore që do t'i bënin qytetarët e Kosovës për të mos migruar.
Problemet me migrimin e paligjshëm u aktualizuan shumë në Kosovë gjatë dhjetorit të vitit 2014, si dhe gjatë muajve janar dhe shkurt të këtij viti. Gjatë këtyre tre muajve besohet se Kosovën e kanë lëshuar mijëra qytetarë, të cilët ende vazhdojnë të ballafaqohen me sfidën e azil kërkimit nëpër vendet e Bashkimit Evropian, ndërkaq një numër i vogël tyre tashmë është rikthyer në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryetarët e komunave të Veriut dhe të Jugut të Mitrovicës, Goran Rakić dhe Agim Bahtiri, shprehen të gatshëm të bisedojnë lidhur me zgjidhjen e problemit të qarkullimit në urën kryesore mbi lumin Iber. Mbi atë urë është vendosur i ashtuquajtur i Parku i Paqes, i cili nga institucionet e Kosovës është cilësuar si barikad. Kronike Bekim Bislimit.
Goran Rakić, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se çështja e urrës kryesore mbi lumin Iber dhe Parku i Paqes është politizuar shumë dhe kërkon qasje mjaft të kujdesshme.
To pitanje par kemi retoriku ispolitizovano da čim neko spomene sa most ili park mira od mëmë reakcije.
Çështja e Parku të Paqes aq shumë është politizuar saqë në momentin kur dikush e përmend urrën ose Parkun e Paqes, menjëherë kemi reagime nga të dyja anët të njerëzve që jetojnë në jug dhe në veri të lumit Iber. Prandaj do të ishte mirë që për këtë park të mos flitet shumë, qoftë nëpër media apo në nivele të larta. Duhet lejuar që procesi të ndodhë dhe të arrijet një mirëbesim para së gjithash i qytetarëve, i cili është humbur moti, e më pas gjërat mund të zgjidhen në teren shumë më lehtë, ka theksuar Rakić. Në anën tjetër, Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka pohuar se kontaktet me Rakićin janë të vazhdueshme. Sipas tij, takimet të përbashkëta janë zhvilluar edhe me ministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe me përfaqësuesit e Bashkësisë Serbe në institucionet e larta të vendit, në mënyrë që të lehtësohet mundësia gjetjes së një zgjidhjeje për heqjen e Parkut të Paqes, por edhe për kthimin e qytetarëve shqiptar në veri të vendit në pronat e tyre.
Ne dy kryetarët jemi në kontakt përhershëm, takohemi çdo javë dhe ne dëshirojmë të kryejmë punë pa një influencë të madhe të politikës. Do të shpresoj se edhe këta kanë marrë vendim edhe institucionet e Kosovës se të na lënë dy kryetarët për të hjekurat atë Parkun e Paqes, sepse nuk na vijnë asnjë urë të bllokuar, se urat marrin për të bashkuar njerëz në lëvizje të lirë, dhe jo për të bllokuar.
Ndryshe, Rakić ka vlerësuar se gjetja një zgjidhjeje për lirimin e urës kryesore mbi Iber do të ishte e mundshme dhe shumë e shpejtë, sikurse zyrtarët të caktuar të institucioneve të Kosovës, siç thaj, të mos i fryenin zjarrit edhe më shumë duke e përmendur çdo ditë urën dhe barikadën. Kjo sipas tij nuk ndihmon në arritjen e një atmosfere mirëbesimi ndërmjet qytetarëve shqiptar dhe serb në këtë qytet. Sipas tij, as plani më i mirë për zgjidhjen e situatës nuk mund të ketë sukses nëse nuk merret parasysh realiteti në teren.
Ključ za rešenje svih pitanja što se tiče opštine Severna Mitrovica, Južna Mitrovica da prepuste stvar.
Çelësi për zgjidhjen e të gjitha çështjeve që u përkasin komunave të Veriut dhe të Jugut të Mitrovicës është që gjërat të rrjedhin. Neve na duhet kohë dhe prioritet kemi i ruajtjen e paqes. Do të thotë, duhet që fillimisht i ulim tensionet, ta ruajmë paqen dhe të gjitha të tjerat mund të zgjidhen lehtë, theksoi Rakić. Megjithatë, Bahtiri thekson se plagosja e një të riu serb dhe humbja e një të riu shqiptar në lumin Iber, trupi i pajetit të cilit tashmë është gjetur, së fundmi kanë ngritur tensionet. Sipas tij, ai dhe Rakić janë përpjekur që këto incidente të mos politizohen dhe të ulen tensionet. Çështja e lirimit të urrës kryesore mbi lumin Iber dhe e heqjes së Parkut të Paqes, sipas tij, pritet të zgjidhet shpejt.
Unë po shpresoj se shumë shpejt mua atur nuk do të keni mbyllur dhe do të përfundon në një mbarë pjesë poshtë. Unë nuk duhet të vaj data, po po them së shpejti.
I ashtuquajtur i Parku i Paqes mbi urën kryesore mbi lumin Iber është vendosur me 18 qershor të vitit 2014, vetëm disa orë pas heqjes së barikadës së mëparshme me RR dhe GUR nga ana autoriteteve lokale të Mitrovicës së Veriut. Institucionet e Kosovës paten reaguar duke thënë se barikada e mëparshme është zëvendësuar me një të re, por vetëm me pamje tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në një hulumtim më të ri të programit për zhvillim të kombeve të bashkuara në Kosovë, theksohet se për të gjetur një vend pune në institucionet publike, duhet pasur lidhje familjare dhe mbështetje të partisë, e cila i udhëheq sektorët e caktuar. Me këto konstatime pajtohen edhe përfaqësues të punëtorëve dhe të shoqërisë civile, sipas të cilëve kualifikimi profesional më së paku nevojitet gjatë shpalljes së konkurseve formale për një vend pune. Kronike Nadije Ahmetit.
Lidhjet familjare, rishfeti dhe lidhjet partijake janë faktorët më të rëndësishëm për të siguruar një vend pune në sektorin publik në Kosovë. Kështu thuhet në hulumtimin e fundit të programit të kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë. Se këta faktor janë përcaktues në punësim në sektorin publik, pohojnë edhe përfaqësues të punëtorëve dhe shoqërisë civile. Ndue Kale, kryetari sindikatës së administratës publike, sindikat kjo që funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, thotë se punësimi në sektorin publik është politizuar. Për fat të keq, thot ai, çdo parti apo koalicion qeverisës punëson vetëm për krasit partijak, pa marrë parasysh, siç thot, kualifikimet dhe aftësitë profesionale. Këtë situatë Kala e quan alarmante dhe nuk shef ndonjë përmirësim edhe në të ardhmen.
Dhe për fat keq, shumica e njerëzve që janë punësuar në administratën publike të Kosovës kanë ardhur vetëm përmes lidhje partijake, familjare dhe lidhjeve tjera. Shumë pak kanë ardhur përmes merites, domethënë përmes zbatimit të rregullativës ligjore.
Që nga viti 2002 kur Kosova ka formuar institucionet qendrore, çdo parti që ka fituar zgjedhjet dhe ka marrë pushtetin, ka punësuar militantët e partive të tyre dhe anëtarë të familjes, thotë edhe Petrit Zogaj, drejtori ekzekutiv në Lëvizjen Fol. Ai në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka thënë se gjatë fushatave elektorale të gjitha partitë politike premtojnë vendet e reja të punës dhe me marrjen e pushtetit në shumicën e rasteve duhet të përmbushin premtimet për militantët e tyre.
Partitë politike në momentin që marrin pushtet edhe duke premtuar vend punës, pat ose spat standarde të punësimit aty, ata duhet të punësojnë militant, në këtë mënyrë punësimi militantëve degradon komplet administratën publike.
Në anketën e publikuar javën e kaluar nga UNDP-a rezulton se 81% e qytetarëve besojnë se nepotizmi dhe baza tjera jo meritore janë faktorët më të rëndësishëm për të punësuar në sektorin publik, kurse vetëm 15% e qytetarëve besojnë se arsimi përvoja profesionale ndihmojnë në gjetjen e një vendi pune. Por në Ndue Kalaj nga BSPK-ja thot se punësimi personave pa kualifikime dhe përvojë profesionale ka sjell jo profesionalizëm në sektorin publik.
Çdo mjedis mundesh me vrejt në pozitat më të larta, dhe më thonë ty e fillua prej shefave zakonisht i ke militant partijak aty tasaj për të pronsh një gjendje alarmante, po zakonisht që këta militant kanë diku që jenë njerëz edhe me kualifikime jo profesionale, në që ose hynë ti në administratën publike të Kosovës nivelin qendror, e shef se një pjesë dërmuese e tyre nuk e kanë kualifikimin ose nuk e kanë përvojën për cilat i kryen fundet.
Sidoqoftë, kriteret për punësim janë të përcaktuara në ligjin për shërbimin civil. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet në Maqedoni thonë se kohëve të fundit është shtuar numri imigrantëve ilegal nga vendet e lindjes së mesme e veçanërisht nga Siria. Këta imigrantë synojnë të kalojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Në Maqedoni gjenden dy kampe të imigrantëve, ku sipas aktivistëve për të drejtat e njerëzit, kushtet janë shumë të vështira. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në Maqedoni është trefishuar numri i emigrantëve nga vendet e prekura nga konflikti nga lindja e afërme, veçanërisht nga Siria, të cilët përmes Maqedonisë mundohen të arrijnë në vendet e zhvilluara të Evropës perëndimore. Dikasteri i policisë njohton se gjatë vitit 2014 janë regjistruar 21.314 emigrant ilegal, ndërkohë që policia maqedonese gjatë periudhës kohore 2003 deri në 2010 ka arritur të zbulojë 29.605 persona, të cilët ilegalisht kanë hyrë në Maqedoni. Nga ana tjetër, organizata joqeveritare e juristëve të rinj bën të ditur se nga fillimi i këtij viti deri më tani 550 persona, të cilët ikin nga rajonet e përfshira në luftë në lindjen e afërt, kanë kërkuar azil në Maqedoni. Martina Smilevska thot se humbja e jetës e 14 emigrantëve nga Siria nga një tren që i përfshiu në Aveles, teksa ata ishin duke ecur drejt veriut përgjatë hekurudhës, ka ndezur alarmin e problemit të emigracionit ilegal me të cilin përballet Maqedonia si shtet.
Në natën e godinë, në katë sredinata në tak od juni nikade 2014.
Si pas të dhënave që ne disponojim nga kuriku i vitit e kaluar për kasish 2014 dheri më tani, në Macedoni, si pasuje shkeljes e trenit për gjatë vijes hekurudore nga Gjevgjelia dheri në Shkup, jetën e kanë humbur 27 emigrant. Mbase nuk është dha që sakt komparacioni, por ne këtë tragedi e krahasojmë ato që ndodhi në jug të Italis. Thekson Martina Smileska nga organizata jo qeveritare i juristëve të rinj, si pas së cilës duhet të pësojnë ndryshim ligji për azil në Macedoni me atë që këta persona do të mund të kërkojnë azil me të kaluar kufirin e Macedonisë dhe jo të detyrohen që këtë gjë ta bëjnë në Shkup duke e vënë jetën e tyre në rrezik. Ndryshe emigrantët të cilët aratisin nga lindje afërt, kryesisht vendet e përfshira nga lufta, në Macedoni hyn përmes Greqisë, e cila është pjesë e Bashkimit Evropian. Nga Greqia viteve të fundit në mënyrë ilegale mijëra persona e kalojnë kufirin duke synuar të mbrinë në vendet të cilat janë pjesë e Bashkimit Evropian. Me këtë rast mund të konstatojmë se bëhet fjalë për një problem shumë të ndjeshëm që tangon jo vetëm Maqedoninë, por të gjitha vendet e rajonit. Dhe ne, si të tillë, trajtojmë këtë problem, thekson Ivo Kotevski nga Dikasteri i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ndërkaq në Maqedoni ekzistojnë dy kampe ku strehohen të gjitha ata të cilët kërkojnë azil, njëra në Volkov, e cila është në dalje të Shkupit, kurse tjetra në lagjen e Gazibabës në qendër të Shkupit. Por Ankica Stojkovska, e cila është këshilltare për mbrojtje nga tortura në kuadër të institucionit të avokatit të popullit, thot se kushtet në këto kampe janë shumë të këqija. Realisht në këto kampe nuk ka vend për të gjithë. Gjatë vizitës së parë që ne i bëm si institucion kampit të qëndrimit për refugjatët gjatë vitit 2011, aty gjetëm vetëm një person. Përderisa gjatë vitit 2012-2013, ky numër lëviste nga 50 deri në 70 persona, që në një farë mënyre e lejonin kapacitetet e qendrës. Por gjatë vitit 2014, ne më shumë herë rastisëm që në këto kampe të ketë më shumë se 260 persona, të cilët gjindeshin në kushte jashtëzakonisht të këqija, thekson Stojkovska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një klub të futbolit në Rusi, papritmas ka shpërthyer një kundërthënje, e cila i reflekton armiqësitë e gjata ndërmjet turqëve dhe armenëve. Kjo kundërthënje ka ndodhur në klubin e futbolit Spartak në Rusi, në periudhën kur janë rritur tensionet ndërmjet Turqisë dhe Armenisë, lidhur me shënimin e 100 vjetorit të vrasjes së afro 1.5 milion armenëve në Turqinë Otomane. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Armiqësia gjatë ndërmjet armenëve dhe turqëve po reflektohet edhe në një ambient të papritur, në klubin e futbollit Spartak në Rusi. Pronari këtij klubi, që bën garën në ligën e parë të Rusisë, miliarderi Leonid Fedun, raportohet se synon transferin e dy lojtarëve të seleksionit kombëtar të Armenisë, të cilët nuk pajtohen me trajnerin e Spartakut Murat Yakin, që ka origjinë turke. Kjo situatë po ndodh në periudhën e rritjes së tensioneve ndërmjet Armenisë dhe Turqisë, lidhur me ceremonitë me të cilat është shënuar 100 vjetori i vrasjes së afro 1.5 milion armenëve në Turqinë Otomane, që Armenia dhe mëse 20 shtete të tjera e vlerësojnë si gjenocid. E përditshmja ruse Izvestia ka raportuar me 1 maj se pronari Spartakut Leonid Fedun i ka urdhëruar menaxherët e ekipit ta iniciojnë transferin në ndonjë klub tjetër të futbollistëve Aras Osbilis dhe Jura Movsis janë që janë me origjinë nga Armenia. Ky mospajtim është bërë i njohur javën e kaluar, kur drejtori Spartakut Roman Askhabaze u tha reporterve se Alos Djath Aras Osbilis, 25 vjeçar, nuk do të jepet shpërblim shtesë për shkak të dyshimit se ka akuzuar trajnerin Yakin se ka bërë vendim personal në baza raciale. Gazeta ruse Sport Express e ka publikuar një intervistë në të cilën Osbilis ka sugjeruar se trajneri Yakin, turk i Zvicrës, kishte refuzuar që ta kthej atë në ekipin e parë, pas një lëndimi të vitit të kaluar, pasi ai është armen. Më tutje, gazeta ka raportuar se Osbilis tha se ai ishte informuar për vendimin e Yakinit më 24 prill, në ditën kur në Armeni janë mbajtur ceremoni solemne për përkujtimin e 100 vjetorit të vrasjeve nga periudha e luftës së parë botërore, për të cilat Turqia thot se nuk paraqesin gjenocid. Më 29 prill, Osbilis i tha një portali sportiv se pjesë të intervistës së tij ishin shtrembëruar dhe se ai kur nuk do të sugjeronte një motiv etnik, me që ai kishte lindur në Stamboll të Turqisë, e flet shumë mirë turqishtën dhe në Turqi ka shumë shok dhe të afërt. Futbolisti tjetër me origjinë armene, Movsisian, 27 vjeçar, raportohet se ka thënë së fundit se klubi Spartak kishte më tepër suksese nën trajnerin e mëparshëm sesa me Jakinin, i cili ka shtetësi zvicerano-turke, dhe trajneri Spartakut ishte bërë në qershor të vitit të kaluar. Movsisian, që është i lindur në Azerbajxhan dhe ka shtetësi armene dhe amerikane, i ka dhënë 2 gola në duelet e ligës së parë këtë sezon, që është shumë më pak se që kishte dhënë gjatë 2 viteve të kaluara. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi, ka kërkuar nga Luksemburgu që të përkrahë për shpejtimin e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën, antarësimin në Këshillin e Evropës dhe UNESCO dhe përkrahje për marrëveshjen e stabilizim asocimit, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës pas takimit të sotëm në Luksemburg që zoti Thaçi e kishte me ministrin e jashtëm të këtij vendi, Jean Alselborn. Ne po e thellojmë bashkëpunimin me vendet fqinje dhe shteti kosovar, po vazhdon të dëshmohet konstruktiv në dialogun me Serbinë në Bruksel, ka thënë zoti Thaçi, dhe ka shtuar se Kosova dhe Luksemburgu kanë bashkëpunim të mirë në pengimin e imigrimit ilegal dhe se qeveria e Kosovës është treguar e suksesshme në ndërprerjen e valës e imigrantëve ilegal dhe rrugëve të trafikimit të njerëzve. Dy ushtarë të Ukrainës janë vrarë dhe 3 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi një mine në rajonin Luhanske në pjesën lindore të këtij vendi. Hernadi Moskal, udhëheqës ukrainas i këtij rajoni, ka thënë sot se një makinë ushtarake ukrainese dje ka hasur në minën në afërsi të fshatit Yekaterinivka. Moskal ka thënë se të dy personat në vetur janë vrarë nga eksplodimi. Pjesa jugore e rajonit të Luhanskut të kontrollohet nga separatistët prorus. Më tepër se 6100 njerëz janë vrarë nga luftimet në mes të forcave ukrainase dhe kryengritësve prorus në pjesën lindore të Ukrainës prej vitit të kaluar kur ka filluar ky konflikt. Policia thot se një grup i motociklistëve nacionalistë rusë kanë hyrë në Gjermani në kuadër të turneut që ka filluar prej Moskës dhe i cili do të përfundoj në Berlin më 9 maj. Policia Bavarisë në Gjermani tha se grupi ka hyrë dje pas dite nga Austria, por nuk ka mundur të thot se saktësisht sa njerëz e kanë kaluar kufirin. Antarët e klubit të motociklistëve Ujqit e Natës, të afërt me presidencën e Rusisë, po e përkujtojnë triumfin sovjetik kundër Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore para 70 viteve. Disa zyrtarë të BE-së kanë shprehur kritike për planet e motociklistëve rus, ndërsa Polonia nuk e ka lejuar hyrjen e tyre, duke reflektuar rritjen e tensioneve për shkak të rolit të Rusisë në konfliktin në Ukrainë. Qeveria gjermane nuk u kishte dhënë viza disa njerëzve, për të cilët të besonte se janë udhëheqës të grupit të motociklistëve rus. Autoritetet afër shtetit jugor amerikan Dallas thonë se dy persona të armatosur janë vrarë pasi kishin hapur zjarr jashtë objektit ku është mbajtur një garë për përshkrimin e karikaturave të profetit Muhammed. Autoritetet e qytetit të Garland thanë se këta dy persona ishin afruar me një makinë deri te qendra ku mbahej ngjarja dhe kanë hapur zjarr duke e plagosur rojen e sigurisë. Policia është përgjigjur me të shtëna dhe i ka vrarë të dy personat e paidentifikuar e të armatosur. Nisma e Lirisë Amerikane për mbrojtje kishte organizuar garën për përshkrimin më të mirë të karikaturës së profetit Muhammed dhe parashije një çmim prej 10.000 dollarësh. Por tretizimi i profetit Muhammed në artin perëndimor ndonjëherë i ka zemruar muslimanët dhe kanë nxitur kërcënime nga radikalet. Në muajin janar të këtij viti, islamistët e armatosur i kanë sulmuar zyrat e revistës satirike franceze Charlie Hebdo në Paris, duke i vrarë 12 vet në shenjë të hakmarrjes për botimin e karikaturave të Muhammedit. Ushtria amerikane do të fillojë sot të transportimin e ekipeve të shpëtimit dhe të furnizimeve në zonat rurale në Nepal, që janë prekur nga tërmeti 25 prillit. Një aeroplan transportues ushtarak amerikan tashmë ka arritur në kryqytetin Katmandu. Gjenerali amerikan Paul Kennedy ka thënë se pilotët do të fillojnë sot fluturimet nga kryqyteti për në zonat rurale. Të dhënat e fundit thonë se nga tërmeti me fuqi 7.8 të shkallësh janë vrarë 7250 vet dhe janë lënduar më se 14.000 të tjerë. Megjithatë, autoritetet presin që këto shifra të rriten pasi ekipet e shpëtimit të arrijnë në zonat malore, të cilat janë goditur shumë nga tërmeti më i fuqishëm në 80 vitet e fundit në Nepal. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira!